Θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο και θα επικαλεστώ βεβαίως και τις νομικές σας γνώσεις κυρίως για αυτό το λόγο. Πέρα από το πολιτικό σκεπτικό και την πολιτική οπτική των πραγμάτων που είναι σαφές ότι έχετε. Πέρα από από τη γνωστή ρητορική του να καταγγείλουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας, πέρα από τις επαφές που μπορούμε να έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διμερών σχέσεων που μπορεί να αναπτύξουμε με χώρες όπως για παράδειγμα την Αίγυπτο, το Ισραήλ, πολύ περισσότερο την Κύπρο, αλλά και οι ισχυρότερες δυνάμεις που έχουν να κάνουν με την Γαλλία ή ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί καταλήγουν στο εξής, ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, η μόνη ουσιαστική απάντηση απέναντι στην Τουρκία είναι εδώ και τώρα να ανακηρυχθεί η ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι σαφές. Μπορεί να συμβεί αυτό? Αν ναι, κατά από ποιες προϋποθέσεις? Αν όχι, γιατί?
Λοιπόν, Χρήστο μου, τα είπες όλα μια χαρά. Λοιπόν, να τα πούμε με μια περισσότερη απλότητα ως εξής. Μπορεί ανά πάση στιγμή η Ελλάδα να κηρύξει την ΕΟΣ. Σε σχέση με την Κύπρο δεν υπάρχουν προβλήματα. Κάποια μικροτεχνικά ζητήματα υπάρχουν με την Αίγυπτο. Μικροτεχνικά ζητήματα. Ζητάει λίγο περισσότερη η ΑΟΣ λόγω της έκτασης που έχει το μέτωπο προς την Μεσόγειο. Αυτά τα λέω τώρα πρώτη φορά. Τα ακούτε. Εφόσον προκύψει αυτό, δεν αρκεί μόνο η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Οι χάρτες, οι συντεταγμένες, τα όρια και η γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά επιμένω σε αυτό, απαιτείται επαναδιατύπωση και επικαιροποίηση του ελληνικού κάζους μπέλι. Δηλαδή, αυτό που είπαμε το 1983 και μετά, και ίσχυσε και το 1987 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, να ξέρουν οι Τούρκοι ότι αν με οποιοδήποτε τρόπο επισέλθουν και προσβάλλουν όρια που θα έχουν προσδιοριστεί από την Ελλάδα ως αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα έχουμε πόλεμο. Και να σταματήσουμε αυτά που λέμε θερμά επεισόδια. Τι πάνε να πει θερμό επεισόδιο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Σου ρίχνω ένα αεροπλάνο ή σου βουλιάζω ένα καράβι και τελειώσαμε και αντιστοίχως απαντάς εσύ με ένα βουλιάξει άλλο καράβι και ένα αεροπλάνο. Να ξέρει η Τουρκία ότι όταν παραβεί τα όρια, δεν σημαίνει ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε μια βαραχονισίδα να την καταλάβει. Σημαίνει ότι έχουμε γενικευμένη εμπλοκή. Να το πούμε και σε όλους τους συμμάχους, στους πάντες. Έτσι αντιμετωπίζει τα πράγματα. Οι Τούρκοι έτσι καταλαβαίνουν. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Τούρκος ποτέ δεν πολεμά αν δεν έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων όλα τα δεδομένα. Παράδειγμα, δεν είναι πλάκικα στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτον. Δεύτερον, στην Κύπρο δεν έκανε απόβαση, έκανε αποβίβαση. Γιατί φρόντισε ο Προδότης Παπαδόπουλος η Χούντα να πάρει τη μεραρχία από την Κύπρο, παρακαλώ. Αν ήταν η μεραρχία εκεί, θα κατέβαινε ποτέ οι Τούρκοι στην Κύπρο? Και δεύτερον, η δεύτερη προδοσία ήταν το πραξικόπημα του Ιωαννίδη κατά του Μακαρίου. Λοιπόν, ο Τούρκος θέλει 100% εγγυήσεις όπως τώρα συμβαίνει στη Συρία και στο Κουρδικό. Χωρίς τη σύμπραξη και συνεννόηση της άτυπης συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ο Τούρκος θα έκανε τον cowboy στην περιοχή? Έτσι απλά τα λέω για να τα καταλάβουμε.
Ερώτηση, κύριε Μιλιαράκη. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι η μόνη λύση είναι...
Μα υπάρχει το Κάζους Μπέλι από το 1983. Επικαιροποίηση.
Ναι, επικαιροποίηση του Κάζους Μπέλι. Και σας ρωτώ εγώ τώρα. Εδώ δεν είμαστε ικανοί, εννοώ ικανοί με την έννοια ότι δεν κάνουμε το επόμενο βήμα για να μην προκαλέσουμε να επεκτείνουμε όσο έχουμε δικαίωμα τα 12 μίλια.
Ένα λεπτό. Γιατί η Τουρκία, δηλαδή από την άλλη, γιατί δεν κάνει και αυτή η επέκταση στο Αιγαίο τα 12 μίλια?
Ας αφήσουμε την Τουρκία. Εδώ μιλάμε για μας.
Μα λέω, λοιπόν, ακούστε. Εδώ μπαίνουν θέματα στη μέση και τώρα θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Εδώ δεν μπαίνουν απλά πράγματα, είναι το λεγόμενο trusted passage. Το innocent passage. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε από το τηλέφωνο να τα πούμε αυτά. Με ποια έννοια? Θέλει ολόκληρη εκπομπή. Η διαδικασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο Αιγαίο επάνω, ειδικά όσον αφορά τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, θέλει μια άλλη διαδικασία που δεν τους ευνοεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ειδικά με την αμελαβή διέλευση. Τι είναι ολόκληρη η ιστορία τώρα αυτό? Η Ελλάδα δεν είναι ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει, δεν έχει ακόμα επιλύσει τεχνικά ζητήματα για να το κάνει, κατά τη γνώμη μου. Εάν με τους Αμερικανούς έχουμε σε μια συνεννόηση τι σημαίνει το transit passage και το innocent passage, που έχουμε ήδη επιφυλαχτεί με τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι της Αμαϊκής, Μπορούμε να το κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βάλουμε κι εμείς κάζους μπέλι ότι εμείς θα εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και άμα θες παραβίασέ τα. Τι έκανε ο Ανδρέας 1987 τον Απρίλιο. Λοιπόν, έτσι αντιμετωπίζεται ο Τούρκος. Ο Τούρκος δεν αντιμετωπίζεται με ιτοπάθειες και με εξευμεγισμό της επιθετικότητας. Αποθρασύνεται. Αυτή είναι η όλη πραγματικότητα.
Άρα εσείς.
Εγώ ισχυρίζομαι και λέω επικαιροποίηση του κάζους Μπέλι που υπάρχει από το 1983.
Ωραία.
Θα στο τραπέζι και πάλι.
Θα σας...
Με όλες τις συνέπειες.
Θα σας απαντήσει κάποιος λοιπόν ότι αυτό, κύριε Μιλιαράκη, αποτελεί αυτό το οποίο εσείς υποτίθετε, εσείς ως Ελλάδα εννοώ, κατηγορείτε τον Ερντογάν.
Όχι, εγώ εφαρμόζω το διεθνές δίκαιο και λέω αν το παραβιάζεις, κάζους Μπέλι.
Να το ολοκληρώσω.
Ναι.
Κατηγορείτε λοιπόν τον Ερντογάν ότι επιχειρεί μια κλιμάκωση της έντασης.
Ναι, αλλά την κλιμάκωση. Ακούστε, εδώ με το θέμα, εδώ μην κάνουμε τα λάθη αυτά. Mm-hmm. Ποια είναι η έννοια. Κλιμακώνει ένταση με παραβιάση του διεθνούς δικαίου. Εγώ ισχυρίζομαι υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου. Μεγάλη διαφορά, καμία σχέση. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι και η βάση της ελληνικής διαδικασίας που πρέπει να μπουν σε όλα τα φόρα.
Ωραία.
Να γνωστοποιήσουμε σε φίλους, συμμάχους και εχθρούς ότι ξέρετε κάτι. Εμείς δεν θα ανεχθούμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τελεία και παύλα.
Ωραία. Ποιος ο λόγος λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία επικαιροποίησης του κάζου Μπέλι. Το κάζου Μπέλι υφίσταται, υπάρχει.
Ναι, όχι, ξεχάστηκε. Γιατί νομίζω ότι εγώ το είπα σήμερα. Δεν ξανακούστηκε από πουθενά αλλού.
Mm-hmm. Όχι, όχι.
Ξέρετε κανένα το είπε πουθενά το κάζου Μπέλι, δεν το παραφέρουμε.
Συμφωνώ. Απλά θέλω να πω ότι υφίσταται το κάζου Μπέλι.
Βεβαίως, από το 1983 παρακαλώ.
Ωραία.
Είναι να το πω πιο απλά, γιατί ο κόσμος το ξέρει πολύ έτσι. Είναι το λεγόμενο ενιαίο αμυντικό δόγμα.
Το οποίο περιλαμβάνει
ενιαία υποστήριξη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου συνόρων και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Γιατί το Μοντέγκο Μπέι της Αμαγικής είναι πολύ πιο πριν. Mm-hmm. Και εμείς λοιπόν βάλαμε ενιαίο αμυντικό δόγμα από τότε και το στηρίξαμε. Και να πω και κάτι. Δεν το νομίζει ο Τούρκος να κάνει τον έξυπνο ούτε στο Καστελόριζο ούτε νοτιός της Κρήτης. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Εάν έχουμε κάνει την κατάλληλη προετοιμασία στα διπλωματικά φόρα και σε κάποια άλλα τεχνικά ζητήματα τα οποία είναι εύκολο εννοούμενα. Αυτός είναι ο Τούρκος, παρακαλώ. Άμα δεν το έχουν καταλάβει ορισμένοι, ας το καταλάβουν. Λοιπόν, αυτά τα οποία ακούω, επειδή ας πούμε βλέπω μια ιτοπάθεια και μια υποχωρητικότητα διαρκείας, αυτά όλα είναι ό,τι, δηλαδή για την αποφυγή εμπλοκής. Ο Τούρκος, ό,τι και να κάνει, άμα έχει αποφασίσει να κάνει την εμπλοκή, θα την κάνει. Να ξέρει λοιπόν πως αν την κάνει θα έχει κόστος. Και το κόστος μπορεί να είναι πολύ, πολύ σκληρό για αυτόν που θα το τολμήσει. Ο Αείμνηστος Παπανδρέου, ο Γιώργος, γιατί το είπα και ο Αείμνηστος, στην κρίση που ήταν το Κυπριακό το 63-64, και το 65 τον ρίξανε, είπε ότι αν τολμήσει η Τουρκία να ανοίξει την πόρτα του φερνοκομείου, εμείς θα την ακολουθήσουμε. Αν λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή νομίζει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά με γενικευμένη επιχείρηση, όχι ξέρεις κάτι, έχουμε θερμό επεισόδιο, τι πάει να πει θερμό επεισόδιο. Αυτό είναι που δεν έχομαι εγώ. Και να καταστήσουμε σαφές στους πάντες ότι η Ελλάδα ούτε απειλείται ούτε τρομοκρατείται. Αρκετά μας θα λένε οι Τούρκοι ως εδώ. Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια, τα οποία πρέπει να τα θέσουμε υπόψη των συμμάχων και να πούμε μετράμε φίλους και εχθρούς, τελεία και παύλα. Και οι ΗΠΑ να πάψουν να πιούν την ίσαν. Τι πάνε να πει ίσες αποστάσεις. Ή είσαι με το διεθνές δίκαιο ή είσαι όχι. Ή δεν είσαι.
Υπάρχουν πραγματικά, κύριε Μιλιαράκη, από την εμπειρία που έχετε και στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο.
Εγώ ξέρω από αντιδικίες στο εξωτερικό.
Υπάρχουν σε αυτού του είδους τις σχέσεις φίλοι.
Λοιπόν, να απαντήσω. Υπάρχουν συμφέροντα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι συμφέρει τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, να διαλυθούν το ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Με ένα θερμό επεισόδιο θα υπάρξει, δεν λέω ο πολιτικός, αλλά μόνο του, πολίτης στην Ελλάδα που θα μιλάει για ελληνοαμερικανική φιλία. Δηλαδή οι Αμερικάνοι πώς το έχουν δει δηλαδή. Και μην ξεχνάμε ορισμένα βασικά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Σήμερα δε η Τουρκία, παρακαλώ, είναι η χώρα που δεν συνορεύει πια με τη Σοβιετική Ένωση. Για δείτε πόσες δημοκρατίες έχουν αποσχιστεί από την παλιά Σοβιετική Ένωση και πόσες χώρες παρακαλώ του Ανατολικού Μπλοκ του παλιού, που, του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ, είναι σήμερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, όλες οι χώρες της Βαλτικής. Πού είναι? Είναι υπό την επίρρεια της Σοβιετικής Ένωσης? Είναι μέλη, κράτη-μέλη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρά? Αυτός είναι ο αναβασμένος ρόλος της Τουρκίας που σε σχέση με τον άξονα του Ιράν δημιουργεί ό,τι χειρότερο για τα συμφέροντα της Αμερικής, της Συρίας. Και εντάξει, αν τα θίγονται τα συμφέροντα της Αμερικής, δικό τους πρόβλημα είναι. Για μας μιλάω τώρα. Τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Τι πιστεύουν? Ότι μέσα από μια διαδικασία όπου η Ελλάδα δεν θα έχει τύχη της αντιμετώπισης που πρέπει, θα υπάρξουν πολιτικοί που θα υποστηρίξουν ποτέ θερμές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Να καταστήσουμε σαφέστατα αυτά όλα σε φίλους και συμμάχους. Να πάψει η Ελλάδα να είναι το κλωσοσκούφι. Εγώ ξέρω από αντιδικίες και από τις αντιδικίες που ξέρω στα ευρωπαϊκά φόρα είναι ότι δεν τους φοβόμαστε και λέμε την αλήθεια και υποστηρίζουμε το δίκαιο. Αν δεν υποστηρίζουν το δίκαιο και δεν υπάρχουν κανόνες του διεθνούς δικαίου, να μας το πούνε. Εντάξει. Να ξέρουμε ότι αυτοί εισάγουν τον κανόνα της αναρχίας, της ανομίας, για να ξέρουμε ποιοι είναι τελικά οι πραγματικοί τρομοκράτες. Όπως να μας πούνε, να πούμε ευθέως ότι ο κύριος Ερντογάν είναι ο κατεξουσίων διακινητής. Όταν απειλεί ότι θα στείλει 600.000 μετανάστες στην Ευρώπη, ποιος είναι ο διακινητής, αυτός ή εγώ? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, να τα λέμε στα αράτα στους ξένους, να μην νομίζουν, γιατί ξέρουν γιατί ότι εμείς δεν το νομίζουμε, αλλά τουλάχιστον ότι να μην νομίζουν ότι εμείς ανεχόμαστε να είμαστε κάρπας ζωής πράκτορες. Ως εδώ λοιπόν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Νέο δόγμα.
Επειδή κύριε Μιλιαράκη, ναι, αυτό που περιγράφετε μόλις τώρα είναι μια αίσθηση που υπάρχει διάχυτη στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά η αλήθεια είναι ότι περνούν τα χρόνια και δεν αλλάζει κάτι.
Ναι, γιατί εγώ με δημιουργήσει την εντύπωση, ναι, εγώ με δημιουργήσει την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι πρέπει να είμαστε φοβικοί απέναντι της Τουρκίας, επειδή κατέβασε το στόλο χωρίς στρατό στην Κύπρο και πρέπει να τη φοβόμαστε. Λοιπόν, εγώ να πω το εξής. Υπηρέτησα λοιπόν εγώ στην θητεία μου 30 μήνες, παρατάθηκε λόγω επιστράτευσης στην πρώτη γραμμή διάταξης του πυρός στον Εύρο. Και όταν λέμε Χρήστο πρώτη γραμμή, εννοούμε πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Εντάξει, λοιπόν, δεν θέλω να πω νούμερα ούτε αριθμούς. Η μονάδα που εγώ υπηρέτησα ήταν το 1/5 της μονάδας που είχε μεταφέρει ο προδότης Παπαδόπουλος, ο Χουντικός, από την Κυρίνια σε κάποιο μέρος της Ελλάδας. Δεν λέω που τη είχε πάει, γιατί μετά εμείς είχαμε μετακινηθεί. Μόνο η δική μου μονάδα ήταν στην Κυρίνια, δεν πάταγε ο Τούρκος. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Ο Τούρκος δεν έκανε πόλεμο στην Κύπρο, δεν έκανε απόβαση. Αποβίβαση έκανε. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα πολεμά, ας πούμε, ανυπεράσπιστους λαούς, άμαχους, βομβαρδίζει άμαχους. Τα έχει βρει, λοιπόν, έχει βρει έρισμα στη συμφωνία την άτυπη Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας και δημιουργεί τα γεγονότα στην Άπο Ανατολή, στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, να δούμε τι υπάρχει, αν υπάρχει συμφωνία λοιπόν Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και για το Αιγαίο και για την Ανατολική Λυκάνη της Μεσογείου. Για να δούμε, υπάρχει. Και αν υπάρχει, υπάρχει και η Ευρώπη λοιπόν. Υπάρχουν και οι Γάλλοι λοιπόν. Λοιπόν, από την άλλη τι κάνουμε τώρα? Επειδή ο Ερντογάν τον νοιάζει πώς θα σκοτώσει και επειδή η ζωή στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή σαφώς από ότι είναι στην Τουρκία, γιατί εκεί όποιος σκοτωθεί πάει στον παράδεισο και βρίσκει εκεί πέρα κάποια πράγματα πίθανα και απροσδόκητα για τα επίγεια. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, εκεί είναι θέμα και πολιτισμού. Τον Ερντογάν πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και με θρησκευτικούς όρους. Δηλαδή, εκεί να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι ένα νέο φονταμενταλιστικό Ισλαμικό κράτος, το οποίο ήρθε μεν για εκοσμίκευση του Ισλαμισμού, αλλά κατάντησε ευθέως βαθύ θρησκευτικό κράτος. Γιατί με αυτό θέλει να ενώσει, παρακαλώ, ο Ερντογάν, και μπράβο του σε αυτό, ναι, 63 διαφορετικές φυλές μέσα στην Τουρκία. Η Τουρκία αυτή είναι. 63 διαφορετικές εθνότητες. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολυσύνθετα.
Πάντως, κύριε Μιλιαράκη, αυτός ο Ερντογάν περιγράφεται, έτσι όπως τον περιγράφεται, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το τουρκικό σχεδιασμό, κινείται σε πολύ σωστό δρόμο.
Και τα έχει καταφέρει για την πατρίδα του, μπράβο του.
Και τα έχει καταφέρει και πάρα πολύ καλά. Είτε το Συριακό, είτε να δούμε το Συριακό.
Εάν είμαστε εμείς αυτοί που έπρεπε να είμαστε, δεν θα έκανε τίποτα, παρακαλώ. Εντάξει, αυτό είναι το άδικο της ιστορίας. Ότι έχουμε πάρει τους Τούρκους με πολύ διαφορετικό μάτι από εκεί το οποίο πρέπει να τους βλέπουμε. Δηλαδή η σχέση μας, η οπτική με τους Τούρκους είναι εντελώς λανθασμένη και το υπογραμμίζω με όλους τους τόνους και όλους τους όρους. Και παρόλα αυτά καταφέραμε σαν Ελλάδα, αυτή την Κύπρο παρακαλώ, τη διχοτομημένη με τα τουρκικά στα θέματα αλλά ενιαίο κράτος, να την περάσουμε έτσι, ενιαία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Και πρέπει να δούμε και κάτι άλλο, το οποίο Χρήστο θέλω να το βάλω σαν θέμα. Εγώ προσωπικά διατηρώ έντονες ενστάσεις και αμφιβολίες εάν πράγματι υπάρχει αυτός ο πλούτος των υδρογονατράκων, όπως λέγεται. Πόσος είναι, πού είναι, δεν ξέρω. Έχω έντονες ενστάσεις, ειλικρινά το λέω, και για την προστασία του περιβάλλοντος, το τουριστικό μας προϊόν, την Αγία. Αλλά δεν ξέρω να μου πούνε ότι ναι, ότι στο τάδε μέρος αν σκάψεις, όπως κάνεις στα χωριά, θα βρεις νερό. Εδώ θα βρεις.
Να σας απαντήσω εγώ, εγώ με τα συμφέροντα τα οποία επικαλεστήκατε εσείς λίγο νωρίτερα. Αν όντως δεν υπάρχει, πιστεύετε ότι τέτοιες κοινοπραξίες, τέτοιοι κολοσσοί θα ενδιαφερόντουσαν ποτέ?
Ναι, γιατί παίζεται γεωστρατηγικό παιχνίδι.
Και χρησιμοποιούνται οι κολοσσοί. Έχουν αυτοί χώρες.
Εάν εγώ απειλήσω ότι αν σκάψω κάτω από τα σφαγιά θα βρω και θα καλύψω σε επάρκεια φυσικού αερίου ή πετρελαίου τον κόσμο όλο για 1000 χρόνια, mm-hmm. πώς θα τολμήσει να κάνει αύξηση πετρελαίου κύριο Σαουδικής Αραβίας? Ναι. Για πείτε μου.
Δίνεται μια οπτική, ναι, εντάξει.
Okay. Λοιπόν, για πείτε μου. Και να μας πούνε, ναι, εγώ πάω εκεί και βάζω ένα κεφάλαιο συγκεκριμένο υπό αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά προσδοκώ αυτό. Ας προδώσουμε λοιπόν ότι υπάρχει τόσος πλούτος. Για πείτε μου, αυτός πόσο αντανακλά στην οικονομία στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι άκουγα, οι υπολογισμοί είναι 5 δισεκατομμύρια συνολικά. Μπα, δεν κατάλαβα. 5 δισεκατομμύρια είναι υπόθεση 2 ετών για την Ελλάδα για να πάρει μέσω φορολογίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μπαίνουν πολλά ζητήματα στη μέση και δεν μπορούμε να λύσουμε σε μια τηλεφωνική έτσι επικοινωνία.
Εγώ κρατώ
τον κόσμο έτσι. Δεν θέλω να του δημιουργούν περαιτέρω συγχύσεις. Η μόνη σταθερή που πρέπει εγώ αυτή τη στιγμή να μεταφέρω όσοι μας ακούν είναι ότι τους Τούρκους δεν τους φοβόμαστε, να επικαιροποιήσουμε το κάζους μπέλι που έχουμε το 1983 και να το εφαρμόσουμε, κάνοντας όσο γίνεται πιο σύντομα βέβαια και την οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας, συγγνώμη, της οικονομικής αποκλειστικής ζωής, γιατί απορροφάται και η φαλοκρηπίδα σε αυτήν. Αυτά είναι που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Και να καταστήσει σαφέστατα στους Τούρκους ότι μην τολμήσουν, και το εννοώ, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιάσουν κάτι στο Καστελόριζο ή στην νοτίωση της Κρήτης και να κάτσουν οι όλες δυνάμεις ήσυχες. Με εντολή βεβαίως της πολιτικής ηγεσίας εννοείται. Και κάτι τελευταίο, Χρήστο, να το ξέρουμε. Απαιτείται αραγές σε εθνικό μέτωπο.
Το βλέπετε
δηλαδή,
αυτό?
Δεν μπορεί να τα λύσει ο Μητσοτάκης μόνος του.
Το βλέπετε αυτό?
Εάν δεν υπάρχει, θα είναι όλοι κατακριτέ ενώπιον της ιστορίας και θα έχουμε δραματικές πολιτικές εξελίξεις. Θέλει ενιαίο μέτωπο, γιατί μόνο έτσι θα υπολογίσει και ο Τούρκος αλλά και οι φίλοι έξω την αντίδραση στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ενιαίο μέτωπο για το θέμα, παρακαλώ, των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων. Γιατί αν το 2015 είχαμε ενιαίο μέτωπο με την τότε αντιπολίτευση, και το πώς τα ίσια τώρα και όποιος θέλει ας βγάλει συμπαράγματα και αφήνει το μαλουφάκι να βγάλει πέρα, θα σου λέω εγώ αν θα είχαμε τρίτο μνημόνιο σήμερα. Αυτά έχω να πω, Χρήστο μου, δημοσίως. Ενιαίο μέτωπο σε όλα. Και προσέξτε τι θα πω. Από πού και πού ξανακούστηκε. Οι δανειστές να σου βάζουν περιορισμούς σε δαπάνες αμυντικές. Για πείτε μου, με ποια σκοπιμότητα. Και το ανεχθήκαμε. Λοιπόν, εγώ είμαι της θεωρίας και της πράξης, επειδή ξέρω από αντιδικίες, ξέρετε κάτι, όσο εδώ είναι ο εμπεγμός στην Ελλάδα και όσο εδώ είναι να μας κάνετε τους έξυπνους και τους δυνατούς. Είμαστε κι εμείς στην Ελλάδα πολύ ικανοί να τα βγάλουμε πέρα.
Κύριε Μιλιαράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Να περάσουμε στον κόσμο λοιπόν αισιοδοξία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
Λοιπόν,
ήταν ο κύριος Πέτρος Μιλιαράκης, γνωστός διακεκριμένος νομικός. Κρατάμε την επισήμανση με την νομική προσέγγιση που δίνει ότι τώρα είναι η σωστή χρονική στιγμή για να επικαιροποιηθεί το κάζους μπέλι, ως ουσιαστική απάντηση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Βέβαια, αυτή η κίνηση σηκώνει πολλή συζήτηση, κυρίως για το παραγόμενο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει αυτή, εφόσον υπάρξει κάποια εμπλοκή ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάμε σε μουσική ανάσα και πιστεύω. Because it makes me happy.